នាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រសហការជាមួយ iGuess Idea Consultant In បានរៀបចំសិក្ខាសាលាសម្ពោធគម្រោងនិងប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោងគ្រប់គ្រងផែនការរៀបចំសកម្មភាពជាតិកាត់បន្ថយសំរាមសមុទ្រនៅកម្ពុជាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននិងរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននេះបើយើងទៅតាមក្រសួងបរិស្ថានដែលផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2022គណៈកម្មវិធីសិក្ខាសាលាបានធ្វើការពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាតាមប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលាបានឯកភាពគ្នារៀបចំផែនការសកម្មភាពជាតិកាត់បន្ថយសំរាមសមុទ្រដោយមានសង្កតិភាពគឺការរួមគំនិតគ្នាជាមួយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដែលមានស្រាប់ដូចជាក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសេដ្ឋកិច្ចចក្រានិងការរំពឹងទុកនៃការប្រមព្រៀងការបំពុលពីផ្លាស្ទិកដែលត្រូវបានចរចានៅឆ្នាំ2024ក្រសួងបរិស្ថានថាការរៀបចំផែនការសកម្មភាពនេះនឹងរំពឹងថានឹងបានជាសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយសម្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2022នេះតែបើផ្អែកទៅតាមវិធានការចាំបាច់ជាបន្ទាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសំរាមផ្លាស្ទិកនៅក្នុងសមុទ្ររបស់ UNDP ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានសំរាមហូរចូលក្នុងសមុទ្រនៅទូទាំងពិភពលោកចំនួន13លានតោនរបាយការណ៍ដដែលនេះបន្ថែមថាថនិកសត្វត្រីនិងបក្សីជាង1លានក្បាលបានរងផលប៉ះពាល់និងបាត់បង់ជីវិតជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះតែសត្វទាំងនោះបានលេបផ្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងពោះឬត្រូវបានរុំជាប់ដោយផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់របាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2020សំណល់ផ្លាស្ទិក 48% បានហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រជាប្រចាំនិងសត្វសមុទ្រជាង1លានក្បាលបានស្លាប់ដោយសារបញ្ហាផ្លាស្ទិកនេះចំពោះតំបន់ឆ្នេរ UNDP រំលឹកឲ្យឃើញដែរថាសំណល់ផ្លាស្ទិកបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនមកលើឧស្សាហកម្មទេសចរសំណល់ផ្លាស្ទិកមានបរិមាណស្មើនឹង 80% នៃកំទេចកំទីដែលគេបានរកឃើញនៅតាមឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចដល់បរិស្ថានធម្មជាតិតំបន់ឆ្នេរប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសមុទ្រនិងសោភ័ណភាពឆ្នេរបើក្រឡេកទៅមើលផែនការឆ្នាំ2018របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាបំពុលដោយផ្លាស្ទិកនេះគឺបានជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តតាមក្របខ័ណ្ឌ 4AS គឺបដិសេធមិនប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងកែច្នៃផ្លាស្ទិកឡើងវិញសមជ្ឈិកផងដែរថានៅក្នុងសិក្ខាសាលាសម្ពោធនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងគ្រប់គ្រងផែនការរៀបចំសកម្មភាពជាតិកាត់បន្ថយសំរាមសមុទ្រនៅកម្ពុជាក៏មានការចូលរួមពីអេដាមមីកាមីម៉ាសាហេរ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនៅបំពេញសមត្ថភាពជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយក្នុងទឹកប្រាក់3លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹង UNDP ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងដែលគ្រប់គ្រងដល់ការទប់ស្កាត់សំណល់ផ្លាស្ទិកសមុទ្រនៅកម្ពុជានេះបើយើងទៅតាមរបាយការណ៍ពី UNDP ដដែលគួរជម្រាបដែរថានៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាបរិស្ថានដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងណៃរូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈនិងខែមីនាឆ្នាំ2022ក៏បានលើកឡើងពីសំណុំរឿងផ្លាស្ទិកដែលមាននៅក្នុងសមុទ្រសពថ្ងៃផងដែរពីខ្ញុំបាទលក្ខច័ន្ទតារាវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា